Aizsardzības ministrijas ģenerāla prokuratūras totalizatoru vietņu profesionālo līgu pārstāvju un iekšlietu struktūru pārstāvju šodien Saimā diskutēja par spēļu sarunāšanu pašmāju profesionālās komandu līgās, galvenokārt futbolā un basketbolā. Tas, ka totalizatora sērga pastāv un tā kaitē sportam, nojauš un saprot līdzjutēju un katra konkrētā sporta veida čempionāta darbinieki. Tagad to atzinušas arī augstākās institūcijas un problēma pagaidām ir likumdošanā. Stāsta sēdes iniciators un Latvijas futbola virslīgas izpildu direktors Emīls Latkovskis.
Labi, ka mēs vērsām komisijas deputātu uzmanību, tieslietu ministrijas, ģenerāla prokuratūras un policijas uzmanību un es domāju, ka visus pārliecinājām un likām viņiem nocēt, ka tā ir nopietna problēma un ka tie ir nopietni noziegumi un ka to ir jācīnās. Tās pozīcijas nedaudz dalās par to, vai mums ir atbilstoša likumdošana vai nav atbilstoša likumdošana. Tieslietu ministrija uzskata, ka nav pamata domāt, ka esošajā likumdošanā nevar atrast pantus, pēc kuriem sodīt par šīm darbībām. Ģenerāla prokuratūra uzskata, ka ir jāveic izmaiņas un esošā likumdošana nav pietiekoša, lai sodītu.
Tikmēr futbola žurnālists Ilvars Kostiņkēvičs pēc sēdes Latvijas radio pauda bažas vai komisijas, policijas un ģenerāla prokuratūras pārstāv izprot situācijas nopietnību un kaut vai naudas summas, kuras apgrozās iespējā nopelnīt par sarunātu futbola maču un postu, ko šādas darbības rada sporta veidam.
Apņemšanās izskanēja, ka problēma ir saklausīta un ka tā tiks tālāk virzīta risināta, bet tomēr arī nepamet sajūta, ka bumba no vienas puses tiek mesta uz otru pusi un tad atpakaļ krimināla policija, tieslietu ministrija un tā tālāk. Un neesmu drošs, ka tika izprasts, kas tas ir un tur jau būtu detalizētāk tad jārunā šiem cilvēkiem, cik viņi vispār saprot to sporta būtību, jo bez zināšanām par sportu, zināšanām par futbolu un basketbolu un citiem sporta veidiem grūti ir saprast.
Tomēr vairums diskusijas dalībnieku uzteica gan iniciatīvu, gan visu iesaistīto pušu atsaucību. Tāpat Futbola federācija bija sagatavojusi apjomīgu materiālu, kurā izklāstīti priekšlikumi, kā pārkāpējus sodīt esošās likumdošanas ietvaros vai arī to papildināt. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.